Kaixo, aste honetako argizirin aitaldian, lehenik gure eskudago ekimenaren bazkide kanpainaren inguruan solastatuko gara Angel Oiarbiderekin. Segidan, Jon Martinek Beira taldearen disko berria ere aurkeztuko digu. Eta bukatzeko berriz, Andoni Sagarna, Euskaltzaindiaren hiztegi batuaren bertsio berritoaren inguruan mintzatuko zaigu. Asteko beraz, gure esku dago ekimenaren bazkide kanpaina izanen dugu izpide Angel Oiarbiderekin.
Bueno, ba, hau prozesu luze bada, ez da? Bueno, nio, definitu zena aurreko urten eskura prozesuarekin, ez da? Uh-huh. Hau da, iritsi ginen ez da, bueno, ba, hausnarketa batea, baina hori ja, hausiratik, bueno, ba, azkenen, herri honek, bere etorkizunan jabe o erabaki nahi balin badu, nahi eta nahi ezko azala, erritarra ginela guzti horren berme, ez da? Eta herri dinamika batek eraginkorra izateko, ba, eta indartsu bat izateko, behar bezkola zala egituratzea, ez da? Egituratzea eraginkorrak egi izan ahal izateko. Mm-hmm. Zertan aritu gea bi urte hauetan, ez da? Gure esku dagoetan sortu aldarrikatzeko. Gure esku sartu zen, aldarrikatzetik gauzatzera bidea, pausoa, egingo zuen dinamika bezala. Determinazio guztiarekin jaiotzen horretarako. Herritarrak gure etorkizuneko protagonistak izan egendulako eta izan nahi dugulako, ez da. Eta gure etorkizuna erabaki nahi dugulako, ez da. Paketxun eta elkarrekin. Zertan aritu gehor duen bi urte hauetan, ez da. Karo, ez zeon Euskal Herrin, dinamika bat horrelako gai bat landuko lukena era eraginkor baten, ez da. Mm-hmm. Bueno, Euskal Herritarrai, hainbeste gustatzen zaigun bezala erronkak, ba bi erronka jarri ginduzten, ez da. Eta bat izan zen, 2013-2014, 2014-2014, bitarte ikastu urte hortan, erronka jarri gendun, 123 kilometroko gizakate bat. Zergatik jarri gendun erronka handi hori? Zergatik, helburu handiak, erronka handiak, eta behar lortu alizateko, behar beharrezko dan perspektiba handi bat lortzea, ez da. Hau da, perspektiba eta helburu handiak proportzionala di, ez da. Hau da, horrelako helburu handi bat lortu alizateko, behartuta geunden, herri-zerri, ordura arte herritarrak elkar ikusi ez ginen pertsonak, elkar ezagutzen ez ginera, elkartu, elkarrekin pausoak eman, zubiak ere iki konplizia sortu da, azkenen, zera, sare bat sortzeko behartuta geunden, helburu handi hori lortu alizateko ez da. Mm-hmm. Lehen ditzeko urtean gure esku dago, gizakatean ondoren, 130 batzorde sortu ziren, edo Euskal Herrin. Biharren urtean ere, norabide berdina unginen ez da, mm-hmm. Zertan, ba, josten jutea gizarte hau. Aman komuniko oinarri bat jarri, adostu, eta elkarrekin pausoak ematen hasi, elkarre zautu eta saretzen jutea, ez da? Mm-hmm. Bueno, eta saretzen zertarako, bazkenen, topagune hori, hau da, erabakitzea eskubidea dan sensible politiko guztin topagune hori eraikitzeko, ez da? Eta gu irudikatzen duena, eta gure simbolo dana, urna bat edo autosontzi bat, ez da? Elkarrekin topagune hori eraikitzeko. Bueno, ikasku urte horretan, gauza nazional bat egin partez, egin ginuzten, herrialdetara jetxi, ekintza, ekaineko ekintza hori, eta bost, Euskal Herriko bost hiriburutan egin ziren, eragintu eskuen inguruko, aldarrikapen jaialdik, ez da? Nein. Bueno, ikasku urte honetan, ez ia 130 batzorde, baizik eta 240 batzorde zuen, eta ez ego Euskal Herrin, baizik Euskal Herri guztian, ez da? Eta baitare diasporako Argentina baitare, ez da? Hau da, egituratzen honda, mugimentu bat, konfiantza bat, sare bat, gai honen ingurun, ez da? Eta gaina ikusi dugu, sensibilitate politiko ezberdin dugu jendea gai gehala elkarrekin pausak emateko, eta elkarrekin pausak ematen bali metu herritarrak, eraginkorrak izan gintezkela, ez da? Kontxo. Eta aipatu gendun, aurtengo ekaina hogeita baten, Euskal Herrian ere, erabakiaren aroa irikitzen zela, ez da? Mm. Zergatik, ba esan eten atik, guk erabakitzeko jaio ginelako. Gu protagonista izan edugelako, ez da, herritarrak. Orduan, iazko urten, 2015, sortu zen, hausnarketa prozesu bat, martxoan hasizana, 84 herrialde zerrinetako, zertarako, ez urren urteko ekainen zerrin behar duen, baizik eta gure esku dagok noiz bukatu behar duen. Gure esku dagoen helburuak noiz lortu nahi ditugun, ez da. Eta jarri gendun, mugarri babezela, ez toten bat bezala, bai data bat, 2018, ez da. Eta esan gendun, gu 2018, herri honetan baldintzak sortu nahi ditugula, Euskal Herritarrak gure etorkizunaz erabaki ahal izateko, ezta? Mm-hmm. Orduan, erabakiaren aroa irikitzen zala. Eta horretarako, eskura prozesu honetan, txosten hori, 84 artean adostu zutena, herri-herri zabaldu zen, aportazio ezberdinak jaso zien, eta hortik irten zana zen, nahi eta nahi ez, helburu hori lortu alitzateko, horretarako sortu ginen, helburu horretarako, nahi eta nahizkoa eginela, egitura indartxu bat sortzea Euskal Herrin. Eta bat zan, zuzendaritza batzorde bat osatzea, Euskal Herri mailakoa, nun Euskal Herriko 50-55 eskualdeak ordezkatuta egongo dienak, eskualde bakoitzeko ordezkarekin, gehi beste 25 lagun, arlo ezberdinetan, adituk edo izan daitezkenak, ezta? Hau da, zuzendaritza batzorde bat, 75-80 laguneko zuzendaritza bat. Eta hortik idazkaritza sortzen zen. Baina nahi eta nahi ezkoa zala ikusten gendun, horrelako egitura bat sostengatzeko eta helburu hori lortzeko, azkenen herritarren dinamika hau herritarren arten sostengatzea. Eta baita ere sostengatzea ekonomikoki ez da. Eta horretarago, nahitan ezko figura sortu zen ez da, eskura prozesu hortan, aipatzen zen, bazkide figura ez da. Norabide hortan, kompromiso bat, haratago, hartzen dana dinamika honekin hiru urterako ez da.
Mm-hmm. Beraz, arraten alda hasierako urte edo urte horiketan elkarri zautzeko aukera izan zela, eta orain akaso bigarren pausu batea intzinerago egin behar dela, elkarre, nola baita errateko edo elkarre izautu dute herritarrek, elkarri izautu dugu herritarrek, eta orain ja haratago ere joan behar da, eta hori sostengatzeko bertzik bertze, bazkide kanpaina burutu da, ez dakite nola egiten alda bazkide hortaz?
Bazkide izateko bi berode, bat da, herri guztioetan dauden batzordetan aukera egongo da bazkide eiteko, bazkide papela egongo dilako, baina beste aukera izango da, askoz ez zabalagoa izango da interneten bidez. Mm-hmm. Interneten bidez, gure esku dago web orrialdean sartu eta aukera egongo da bazkide eiteko. Mm-hmm. Eta zergatik da digo, bazkidea ez da bakarrik izango esantzer bezala Euskal Herri mailan, baizik eta gure esku dago dinamikak saretuta ditu 60.000 lagun baino gehiago. Eta ez Euskal Herri magarrik, beste Euskal Herritik kanpore bai ez da. Uhum. Orduan, hori da gure eremue, eta orduan, nahi eta nahi ezkoa horretarako, bide egokina izan daiteke, interneten bidez, web orrialden sartu eta bazkide bihurtzea.
Uhum. Eta, bazkide kanpaina berriki aurkeztu da, ez dakit, iraupen bat edo badu, edo jakina da zenbait iraunen duen, edo bertzerikan gabe, hasiera da eta doaien einean erabakiko da?
Ez, izango da, azesantu bitarten. Hau da, gure helburu da, martxon azesantu bitarten, izatea kanpaina hau. Uh-huh. Eta gure nahiko genduke, azkenen ikusi da, bai hemen da, bai kanpon, gure etorkizunen protagonista, gure erabaki nahi balin badugu, herritarrak bermea garela eta bermea izango garela. Mm-hmm. Ordu nahi eta nahi ezko dugu, dinamika hau balin bada, eta lortu balin badu zilegitasun bat, zinezgarritasun bat Euskal Herri mailan, dinamika honen ingurun alik eta txikimin gehienaz lortzea. Mm-hmm. Gure helburu izango nintzeke, 15.000 bazkide, hau da, saretuta dauden erenak, bazkide bihurtzea, ezta. Mm-hmm. Bazkide bihurtzaz, horrek emango liguleko aukera, ia pauso finkok eta sendok emateko norabidontan, ezta.
Mm-hmm. Ez dakit, akaso ez da egin beharreko galdera, bino, zenbateko dirun laguntza dugu eman behar da bazkide egiteko?
hori ez da muga bat izango, ezta. Mm-hmm. Hau da, bazkide eman dezake, bakoitzek ikusiko du, bere almenan arabera, mm-hmm. zenbat eman dezake, ezta. Mm-hmm. Izan egeke, 5 euro hien, edo hogei, edo nahi gana ez da. Azkenen finen da, bakoitzak bere aldun hori, eman ezkero, kompromiso maila hori hartu ezkero, nahi za txiki izan, mm-hmm. hemen ikusi dana da, txiki askok gauza hundik egitea daukagula, ez da. Mm-hmm. Ez da, elburue gutxi batzuk asko jartzea, baino baizik eta txiki askok ikusi dugu zer egiteko gai izan gintezten, ez da, orduan, kompromiso ekonomiko hori ere, bakoitzek aldun izango litzake da.
Mm-hmm. Baina, hori 2016aren hasiera hontan abiatu da bazkide kanpaina, bino urte hau akaso erabakigarria eta kaso inoiz zubeki zarrana izanen da, bertzik bertze, ba, herri galdeketan urtiere izanen delako, jada iragarri dire, hainbat herrite eskualdetan. Ez dakit, hori izanen da kaso urrengo pausua edo?
Bai, bueno, aipatu gendun ekainan 21ean, erabakiren arroa irikitzen zela. Eta asmoa da, ba, adostasunak eta baldintzak dauden herritan, eta eskualdetan, bueno, ba, pausoa ematea. Azkenen, ez du erabaki behar bakarrik. Erabakitzen hasi eta ikasi egin behar du baita ere. Zer, hau prozesu bat dalako. Eta orduan, bueno, ba, ikusten da, Euskal Herriko herri eta eskualde batzutan, baldintzak badaudela. Badaudela, erabakitzen hasteko eta ikasteko. Eta orduan, aipatu duzun bezala, ba, ia, esan dute ia, ba, bai Dimak, bai Izpazterrek, ba, bai Kaikuk, bai Azpeitik, eta bai Goierriko 22 herrik ere, ba, erabakitzeko pauso hori, autu hori egin dutela. Orduan, herri guzti hori prozesu ezberdinetan dihoazte, hau da, oain sinadura bilketan, eta protokolo juridiko badago bete beharra, guzti hori oinarri juridiko bat egin daulako, eta pausoz pauso sendo eman ditugulako, eta oain borondate guzti hori biltzen egia, ba, herri guzti hori erabakitzeko. Jo, dudik egiten ez duguna da, azkenen, ahalduntzek batek, pertsona ahaldundu batek, herri ahaldundu batek erakartzen gaitugulako, dudik ez dugu egiten, hau hasiera bestik ez dela. Hau dela, datorkigun, tsunami handi baten, lehen dizuko, uina. Eta bigarren uina izango da, segurazki, handikoa, eta hirugarren handikoa. Gure hori da. Hau da, Euskal Herria ahaldundu bat, eta herritarrak ahaldundu bat, protagonista, gure etorkizuna erabakian izateko. Eta.
Eta Angel Oiarbide, bertze galdera bat ere eginen dizut herri galdeketa oken inguruan, akaso herritar batek baino gehiago pentsatu dezake, ba bere herriko udalak ez lukeela horrelako herri galdeketarik edo babestuko, zer erranen zineke ba, herritar hoiei?
Ba, izango nieke, hau ez dela egiten bien ez da konsulta hauek, edo galdeketa hauek, ez die instituzionalak. Ez die guk dudekez, herri eta eskualde horietan, alik eta, bueno, ba, bultzada gehiena, azken topagune horri, bat topagune hortan gauden guztien, erabitzeskuden topagunen gauden guztien bultzada behar beharrezko da. Baina ez da, galdeketa instituzional bat, hau da, ez dauka zergatik udaletxe baten baimena, edo lokala, edo eraikina behar kontrakoa, da, herri ekintza bat, ez da. Baina dudarik ez dago, konsulta bat egin alitzateko, aurre lan asko dagola, eta aurre lan hortan dago, ba, konplizideak sortzea, adosuneak sortzea, eta alik eta atxikimen gehienakin, ba, pauso komun hori ematea. Za. Baina ez da, gure helburu ez da, instituzioan, bueno, ba, konplizidearekin, baina ez kolaborazioarekin.
Baina, bueno, akaso instituzioak aipatzen hasi gara eta, bueno, ba, erran behar da, bertzeak bertze, ba, instituzioren batek zer erranik izan duela, ba, gure eskudago ekimenarekin, zehazki, ba, Espainiako gobernuak Euskal Autonomia Erkidegoan duen ordezkariak, Carlos Urquijok salatu baitzuen, Gipuzkoako aldundiak diru laguntza eman ziola, gure eskudago, ba, ekimenari, zehazki 2014ean, EH Bildu eta Eusko Alderdi Jeltzalearen babesarekin, auzitegiek arrazoia eman diote eta ba errekurtsoa aurkeztu du aldundiak. Ez dakit horren inguruan edo zer aipatu daiteken, Angel.
Bueno, bai, hori jakin gendun horren berri, jakin gendun hori ba gizakatea ja egin behar zala aipatu gendun egunetik eta pausoak ematen hasi ginen egunetik, dudik ez genduken norabide honek harriko eskor eta harri ezain koskorrak izango ginuztela biden, hori dudik ez genduken. Eta hau da, beste harri koskor bat. Baina dudik ez duiken, eta hori hasiratko jarrera bada, gure helburu ez da izango harri koskorren parean jartzea, o harri koskorren horren ingurun bueltak aritzea. Eta. Gure esmoa da, harri koskor hori eritatu, eta aurrea pausa ematzea. Eta. Gu norabidea badaki gu noragoa zen, eta dugaik ez da egiten, hori, bezalako harriko eskorrak izango ditugu bidean ez da. Eta horregatik, inoiz baino garrantzitsukoa izango da, herri dinamika honek bere helburu lortu alizateko, ba, alik eta atxikimendu, bazkide eta konpromiso gehienak metatzea, ezta.
Ederki bada, ba, Angel Oiarbide, ez dakit zerbait gelditu den erran gabe, zerbait gehitu nahi zenuken?
Batetik, eskerrik asko, zorrezien irratia beti horreoteatik, eskerrik asko, eta bestaletik, ba deialdi bat, herritar guztioi, pausoak elkarrekin ematen hastea, eta zati hau azkenen, gure esku dago ez da lelo bat, asko den esaten dugu, da jarrera bat, eta bat esaten mani eta fede kontu bat ez dara, batek esaten dituela zure esku dago, eta barraneratzen duzu jarrera bat kontrakoa, baizik eta hau pausoak eman ala, norberak pausoak eman ala, ikusiala, sentituala, barraneratzen goazen jarrera bat da. Eta dudarik ez dugu egiten, jarrera hori barraneratu duken pertsona bat, edo gizarte bat, edo herri bat, edo barreneratu gabe dauken gizarte bat, edo herri bat, ba bi hoien arteko etorkizune oso diferentea dela, ta. Eta gure apostu da, ba, jarrera hori duen herri baten parte izan eta elkarrekin etorkizun bat erabakitzea.
Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik, ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik. Hormak eta resiak ez ditugu maite, elkarrekin bizi nahi dugu soilik, ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizun hautatu ez besterik.
Hau da sakun bidea, gure esku dagota,
milaka lagun horiez eskutik oratuta.
Oraingoan berriz Jon Martinek Beira taldearen disko berria aurkeztuko digu.
Lehenbiziko diskoa karikaratu zuenean gure artean izan zen Beira. Duela ez hain bertze gainera. Ez da denbora gehiegi pasatu. 2013an Jon Martin eta Igor Arruabarrenaren artean dena estenean ezer lana grabatu zuten. Aldi honetan margotu berria diskoarekin datoz, baina taldearen izaera sendotuta. Ia ezpaitire biek bakarrik taldean. Bortzkidek osatzen dute Beira eta bertso musikatuaren formulari eutsiz, hitzei zein musikari garrantzi berbera emanez, indartsuago heldu dira. Jon Martin kantaria da, bertsolari gisa ere arront ezaguna duzue, eta telefonoaren bertze aldean dugu, bere laguntzaz, diskau hobeki ezagutzeko intentzioa dugulako. Jon, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Ze moduz?
Ba, osando.
Gibelera egin dezagun, 10 urte pasatira lehenengo kantua egin zenutenetik.
Egia, bai. Enun kalkulua eginen, egia da, 10 urte, bai, bilina eta zeian egin genuen, dena bakardadeak kanta eta garai hartan, ba, kuadrillako bi nazian egindako kantatxo bat inusentia izan zen, eta geroztik dexente aldatu dira, gauzak.
Geroztik, kantu dexente idatzi dituzu.
Bai, bai, bueno, letrak niretzat idaztea beti izan da, iaia behar bat, oso txikitatik asko idatzi izan dut, hasieran literatura tiratzen nindun, gero bertsolaritza ezautu nun eta bertsolaritzara gehiago harrimatu nintzen, eta beti, nik uste beti idatziko dutela, adinean aurrea jonala ere nik uste idazten segituko dutela, hoi niretzat behar badelako. Kontua da orain, behar horrek gaina beste pertsona batzuei ere laguntzen diola, edo nik adintzat ala entzuten dut, musikatuak emanta gero ba beste zentzu bat hartzen dute askorentzat, eta bixera, gauzei politenetako bat.
Zorionak eta behon deizula. 2016a indartxu hasi duzue?
Bai, disko aurkeztu dugu, margotu berria diskoa, eta gogotsu gaude, bai, orain kontzertu asko ateratzen zaizkigun, azken finean disko bat grabatzean prozesua eta oso politia da, baina niri behintzat personalki jendaurria defendatzea gustatzen zait, eta ikustea ez, jendeak ere balio diola, eta jendean begitan ilusioi eta pozoi irakurtzea.
Aspentan aipatu bezala, lehenbiziko lanatik bigarren lanara bitartean demora gutxi igaro da. Lanari emanak ibili zarete, eta jakin dudanez, ala zabiltzate oraindik, orain, hirugarrenari begira.
Bai, esan bezala behar bat da niretzat, eta nik letrak asko idatzi izan du ditut, egia da orain edozein letrak ez dula balio, disko batean sartzeko edo, baina niri asko gustatzen zaiten zatia da sortzearen zati hori. Pentsatzea, letra horiek, sortu, igorri biali, igorrek bueltan eman doinu batekin, doinu ikasi, eta pixkanaka forma hartzen nola dijoan ikusi. Oso politia da prozesu hori egia zan, bertsolariak, bertsolaritzatik atotzen entzat, apur bat neketsua, azkenean gu oso sortzaile oparoa gira bertsolariak, esango nuke sortzaile oparo mediokreak bageala, adegia, ez dugu ere zikiondo kantatzen, baina bueno, gaizki ere, letrak ez dira goi mailakoak, baina txartxarrak ere ez, eta musikarako pausuak emateak eskatzen digu, beste urrats txiki bat, kaliadean, di zentzutan.
Zer dago margotu berria izenaren gibelean?
Margotu berriak daude kantak, grabatu genituenean margotu berriek zeuden. Margotu berriaren kanta, bi kanta baditu behintzat oso oinarrian dauna, bat diskari kolorea ematen diona, da, India izeneko kanta bat badao, eta kontua nire bizitzan Indiak garrantzia handia izan dula, urte bat pasan egun bertan bizitzen, eta, bueno, badao festival bat Holi deitzen zaiona, eta hor margoa utzak edo elkarri botatzen dizkiote, eta oso zeremonia polita, oso koloretsua, eta ideia hori hartu genuen oinarri diskoaren karatula edo portada egiteko. Eta bestalde badago beste kanta bat, Terrazetako loreak, kanta hortan agertzen dira lore batzuk, bueno, nik Marokon egon garaia hartan, oporretan, eta ikusi nuen paleta margotu berri baten azpikaldean landareak zeudela ziprezinduak kolorez, eta grazia egin zian, nola, bueno, ez zizten tapatu, eta norbaitek landariak margotzen bukatu zulako, eta iritsitzen hain irudi politia, pues, kanta baten letra bezala sartu nula, zuretzan margotzen ditut terrazetako loreak. Eta bueno, pare bat kantatan behintzat horrek badu, margo horrek badute zentzua, eta bueno, bestetan ere nik uste koherentzia bat badagoela.
arraza eta kolorea.
Margotu berriak bertso musikatuaren mundua irauli nahi izan duela irakurri dugu.
Badakinik kazetariek titular konposuak eta egin nahi izaten dituztela eta ez dut nik ere lan hori egin izan dut eta ez dut kulpatzen, baina niretzat hori ambizioso xamarregia da. Xamarra da, bertso musikatuak nik deitzen dio dana izaten dira bapateko bertsoak musikaz lagunduak. Neretzat hauek dira musikatutako bertso sortak edo esango genukena, ez? Osea, bertsoa oinarri duten kantak. Mm-hmm. Edo bertso jarriak musikarekin emanak edo baina bueno, claro, luze gelditzen da. Eta irauli ere ez ditut egin nahi, ez gea kontinente bat asmatzen ari. Uste dut euskitzek aterazula bertxotako lehen diska edo lehenagotik amurizak ere bai nik uste. Mm-hmm. Letra bertxo musikatua beti esistitzen izan du dira eta gainea oso adibide hona ditugu. Gaur egun ere ez gea bakarrak, hor dago Bizio, naiz eta rap mundutik datorren, hor dago Dibala ere momentu hontan, orduan ez du irauli eta bueno, beste gabe batu gehiago gea bertsoa oinarri dugunak. Mm. eta bueno, arro daude gainea familia handi baten parte izatea.
Hitzak guztiak zuk idatzi dituzu, nolakoa da zure lan egiteko modua? Zertan oinarritzen zara idazterakoan?
Ba,
lehen India aipatu duzu, India aipatu duzu lehen, India aipatu duzu han bizitu zinelako, eta gainera izen hori duen kantu bat ere bada, ez, diskonetan. Bertze enkaiak zein dira?
Ba, denetik dago, beti bezala, eta nire gantz oso ikua den bezala, maitasunezko historia pia daude, beti historikoak izan da, gehien interesatu izan zaidan gaia, letraki azteko oso politia egiten zait. Mm-hmm. Bestalde badago sexua iguruzko letra bat ere, nahiko modu finean eman da, notuz sexu jolasa eta zentzumen bakoitza. Mm-hmm. Badago nere buruai izena dun hasieran jarri dezun ura, oso doinu alaileak eta ditu, baina letra entzuteko eta arreta zentzuteko tartea hartzen baldin badu norbaitek konturatuko letra ez dela bat ere alaia, eta bueno, nire buruari jarritako bertsoak bia eta neurri batin gogor xamarrak, hildo beretik dihua armadura erdoilduko gerlaria, pixkat bertso psikologiko xamarrak bia, denek mundutik babesteko jartzen dugun oskola edo armadura horri jarritakoak, eta bueno, politikak ere badu leku pixka bat, badago aritzaren memoria eta kezko kezkak, eta bueno, beste irrata azken urtetan asko tiratu daun alor bada, eta omenaldi txiki bat ere badago alor horre.
Aritzaren memoria aipatu duzu. Lehentxago terrazako loreak entzun dugu orain zatitxo batean hausia entzunen dugu.
Ilauak edo eroiak esango du historiak epaitegitatik kanpo behar luke hilobiak. Espetxetan naiz egabetan, ustekabeko tiroketetan, eraitsiak eroriak. inek ez aldu mine materik, nori egiten dio kalteri. Aritzaren memoria.
Itzez, solasen aritu gara, bino musikan ere errepatu nahiko genuke, ukitu ezberdinak nabaritu ditugu lan honetan.
Bai. Azkeneko hau jarri dezutena da diskoko bertsioa, justo, Mikel Urdangarinen musikan oinarrituta dago. Gainontzeko guztiak, esango nuke, bai, rapa kenduta, uzola saia kenduta, Igor Arroarenak egindakoak dira. Eta egia esan oso, oso, oso bariatua ateratza egu. Aurreko disko oso malenkoniatsua baldin bat zen, oraingoan ba baude kanta rockero xamarrak, esan bezala hip hop doinua ere badago, eta baude hola ego amerikar kutsua duten eta ja, inkluso dantzagarriak izan daitezken zenbait, ez India bea nahiko martxosua da. Eta bueno, alde hortatik esango nuke bai garapen handia izan dula taldeak, hor badago borrokatxo bat letra gilea alegia ni eta musikarien artean. Karo, musikak estandar batzuk ditu eta gaur egun gehiago, irrati bat entzat iru minutu baino gehiagoko kanta bat luzeegia da, eta justu nik egiten dituen letrak ba nahiko luzea izaten dira, ez? Esaterako nire buruari single bezala atera dena lau minutu irauten ditu, lau bertso dira, eta originala, oza, esaten ziguten oa indikan ere motzagoa izan dartzula, eta nik ulertzen dute estandar horietan mugitu behar izatean, joan liberian, nik 8 edo 9 bertsoko sorta batetik aukeratutako lau dira. Niretzat asko mutilatzen ditugu lehen ere letrak, eta bueno, badago, evoluzio bat, baina nahi dut borroka hortan segi, zehiru ditzen zait, guztiz kantu, oza, beste talde bat bihurtzen baldin bagea, eta musikako estandarretan muitzen baldin bagea, egongo diela beste talde bat zugu baino eta ingo dutenak, eta gure bereitzitasuna justu da, bertso ematen diegun garrantzia, eta hoxe mantentzen asmatzen dut.
Lehen gainetik kantu batzuen gaiak erran dituzu, armadura erdoilko gerlaria dugu kantu honen izena, liburu batean oinarritua.
Bai. Irakurri ez duten guztiei gomendatzen diet irakurtzea. Armadura erdoilduko gerlaria. Bueno, kantarea sinopsi bat bezala da, liburuarena, baina bueno, beti liburua irakurtzen asko zer ikasten da. Azkenean hori, babestu in behar dugu, ez? Besteen gandik, guztiz biluzik agertzen baldin badea besteen aurrean, gure vulnerabilidade guztiak erakusten baldin badizkiogu, egon daiteke bihotxarrako jendea eta vulnerabilidade horiek erabili ditzake guri min emateko. Eta horren aurrean, ba, pixkat mozorratu iten gea, azten gea lehenengo maskara txikia jartzen, gero maskara horiek azten zaizkigu pegatzen azalera, ez? Eta batzutan azten zaigu babesteko eraikitako zerbait zela, ez zela berezko zerbait, eta kontuatzen geaneko zenbait pertsona armadura handi batekin eta lodi batekin bizidia, eta bueno, ba, mina hartzeko beldurrez jartzen dugu, mina eritatzen dugu, baina bizitzako gauza on asko ere galtzen ditugu. Ditugu laztandu metia ditugunak, eta pixkanaka erantzteko beharra ere azaltzen zaigu.
Oro haundita esunta garrantzi, pare bat izer disaio, ta pare bat negarrantzi, armadura erdoildu da, ta azalera itxatzi.
Lana ezagutzen ari garen honetan, azken bi kantuen zatitxoetan sartuko gara. Irakurri dugunez, letrarik gordinenenak hemen kantu honetan daude, Sardadilla Kalabazan.
Bai, bai, gordin, bai. Letrak, ni saiatzen abeti bertsuak goxuak egiten. Inkluso oso gai gordin eguruz itzaitun duanean ere. Kasu hontan ezin gordinagoa dia gaiak. Besteak beste, pederasta, pederastia, prostituzioa, ninbizia, tratu txarrak. Bueno, kontua da Disneyko ipuinak kontatu zizkigutela aur ginela, eta helduago bihurtu ginenean kontuatu ginela ipuin guztiek etzakatela amaiera ona, batzuk gaizki ere amaitzen ziela. Eta orduan saiatu naiz ipuin klasiko hietako personaiak, Txanogorritxu, Loki Ederra eta bar, kokatzen estenatoki realista eta bueno, dramatiko baten gainean, behaien utopiatik distopiara eramaten behaien ipuinak.
Ezberdina da bere bizar ta bibote, maiz aur galduen bila ibiltzen da, ta izan du nahiko zorte. Jakingo balitz Peter Pan jada.
Bueno, lan hau pixkanaka ezagutuko dugu, bino lan honetan ezaguna genuen kantua ere bada. Igor Arruabarrena, ba, behin baino gehiagotan aipatu duzu. Bera, Sumbilan bizi da, baina eskualdean, ez da?
Bai, bai, bai.
Alaxe izan zen, duela pare bat urte, eta egun hori jaunzteko kantua komposatu zenuten.
Eskatu ziguten, bai, normalian Beiraren net, no sei, moldeak edo, etzien oso alaiak izaten, eta okazioak emerezizun bestelako martxa zaitan kanta bat egitea, eta, bueno, saiatu ginen pixkatu kanta martxoso agua edo egiten. Kasu honetan, enkarguzko letra bat izanik, bueno, ez da igual hain koherentea diskoko gainontzeko kantekin, ez? Baina nik uste lortu duen arrakastaretik txartean ikusita merezitula sartzea diskoan, eta bueno, bonus track bezala jarri genuen, eta bueno, haizu, dena ez dela tristura, nahi tristurak asko inspiratu nahi, baina bueno, martxa bizka bat, eta bueno, aldi berian feminismoaren ikuspuntua ere sartzea, pues, ez zen sobran gure diskoan.
Bueno, zuek biek, Jon eta Igor, Igor eta Jon, minio aldi hontan lehen aipatu dugu, taldearen izaera sendotua, heldu dela, ez? Gari Amundarain gitarrista, Mikel Arruabarrena bateri jolea eta Urtzi Olaziregi basu jolea ere batu dira, taldera, bortz zarete, Beira osatu zuenak.
Bai. Lehengo 2013an aurkeztuen un disko ura eta aurkeztuen un dokan eta jo, esan genuen, bueno, garrantzen dira manien egunari, aurkezpenari, eta saiatu nintzen, ba, ninun binetorren esplikatzen eta hortarako nire lagunak izan ziren bertso kantari, nindik buruzko bertso batzuk idatzen, han izan zen Mikel Márquez, Beiraren ibilbidean sekulako garrantzia izan du kantaria da, beak ezakit. Beak konturatu izan den, egin ote ditun gehiketak beak zenbat aportatu digun, baina. Eta bestalde nahi nun egotea Igorren taldekide horiak. Igorrek lehen beste talde batean jotzen zuen, Obira izena zuen, eta talde heavy bat zakan. Eta jo, politia irutzen zuzean, behaiekin kanta bat jotzea, eta behin hasi ginela pixkaten saia zen, eta hartu denura lan hori aurkezpenean behaiekin gehioteko, kontuatu ginen, jo, kanta asko beste dimentsio batera ematen genitula talde bezala. Eta, hoxe, plantatu genuen, aber, boskote bihurtuko ginen, eta alaxe, oain talde bat,
Ederki, Eta zuzenekoak egiteko irrikitan zaudela ere errandi guzulen, lehen bizikoa, hortxiral honetan izanen duzu, eh? Oñatin, ez da?
Bai, Oñatiko gaztelekuan izango da, gaueko 10:30. Eta, jo, desiatzen, daramagulako entzaiak. Kantu, diskauntako kantuak denbora asko, ordenak erabaki, gombituak ere baditugu, bueno, gaina arpa batu dugu kontzerturako, orduan sei izango geha holtza gainean. Prestatzen ari geha bilei bat ere, bideo jokei bat, irudiak emateko, ea teknikoki posible den, dena. Eta jo ba gogua, dena oraingoz imaginatu egin dezakezu, baina nahi dut ikusi dena elkarrekin. Eta bai, gogotsu, eta gogotsu baita ere behintzat probintzia bakoitzia emanaldi bat egiteko, Oraingoz badakagu bat Oñatin, Gipuzkoakoa, bueno, horreken abasko kezkatzen, Bilbora bagoaz apirilean, eta bueno, segunda on Naparroan ere joko dugula, nik uste begira talde Gipuzkoar edo Naparroan artean zailkatzeko duak edukiko genituzkela, azkenean oihartzun Naparroko kostaldea da, eta sortzen dien.
Seguru baietz, momentuz dakiguna da eta entzun duguna da, gutxi gora behera, eta arte honetan helarazi dieguna entzulei, diskoa ezagutarazten joanen gara, aintzinekoa bezalaxe, seguru zuen zuzenekoekin margoz koloretsu zipristinduko dituzuela den-denak, margoz zikinduta ikusten zaituztegu hor beirako diskoko portadan, eta ala izan dadila, bira koloretsu egin dezazuela, urte oparua izan dezazuela, eta guk hiruarren hori izatekin gustora aski zurekin berriz ere hitzordua jarriko dugu.
Primera, gogotsu beti bezala erantzuteko.
Bertzerik gelditu zaigu errangabe, pentsatzen dut gauza honitz, geldituko zirela errangabe, baina bueno, gutxi gora bera, zerbait azpimarratuko zenuke bukatzeko?
Ba, nik uste, zerbait aztu baldin badugu berriro, elkarri gitzeko beldurrik ez dugula izan behar, igual aipatu www.beira.eu zen, igual albisteak eta kontzertuen eguneraketak eta egingo ditugula, edo bestela, bueno, sare sozialetan ere bilatu gaitzaketela.
Ederki, ba horretan utziko dugu gaurkoa, Jon, mila esker, gure hartan izategatik, eta suerte on lan honekin ere.
Mila esker, hurrengo arte.
Babesa bada zubipen. geratzen da zubi egitea. Ertza urrun badago,
bukatzeko berriz Andoni Sagarna Euskaltzaindiaren hiztegi batuaren bertsio berrituaren inguruan mintzatuko zaigu.
Bai, begira, ba oraintxe bertan jarri da webgunean ba bertsio berria, ezta? Eta honek ekarri duena da ba formak gehitzea. Esan nahi da, bera, 2000 urtean argitaratu zuen Euskaltzaindiak hiztegi batua ba 20.000 formarekin gutxi gora bera. Eta orain, guztira 44.000, 45.000 forma ditu hiztegi batu horrek. Esan nahi du, hori ba ugarik egin dela, ezta? Handik ona. Bueno, nola ba beti ere ibiltzen era lexikoaren behatokiren bitartez ba ikusten ze hitz erabiltzen diren benetan idatziz ba euskaraz batez ere gaur egun komunikabideetan. Orduan ikusten dugu zein diren maiztasunik handiena duten hitzak eta bilketa hori aztertzen da ikusteko ea forma bakarrean la forma batean baino gehiago azaltzen diren eta beti ere forma standard forma arautu baten bila joaten gara ikusiz ba nola dauden edatuta hitzak eta horrela eta hori lan hori egiten du hiztegi batuko lantalde deitzen denak eta horrek pasatzen dio osoko bilkurari proposamen bat ba hitz horien formekin ezta. Eta orduan osoko bilkuran ematen da denbora bat, ba euskaltzainek master dezaten zerrenda, da ikus dezaten, ia ezer oharrik edo egiteko hori badaukaten da. Hori egin ondoren, ba, ja, ontzat ematen danean forma bat edo forma asko, ba, hoiek joaten dira webgunera. Berez, gaur ez dira danak berriak, baizik eta joan gera 2000 urtetik ona, ba, alako multzoak argitaratzen webgunean. Horain egin deguna da, beira, hori aztertzen da atik zetarako itzulietan. Zata, hau izan da bigarren itzulia. Lehenengo itzulia bukatu zen 2000 urtean, eta 2000 urtetik ona, ba beste itzuli bat eginda atik zetarainokoa. Hola, bikoiztu eginda hiztegiaren tamaina. Hori izan da eginden lana.
Beraz, 15 urtetan lortu da hori bikoiztia. Ez dakit, pentsatzen dut hitz haunitzen forma berriak sartu direla hor, ez dakit, adibideren bat edo ematen alden, entzulek ere jakin dezaten pixka bat.
Burura behar bat zait etorriko bakar bat ere, baina izango izu pixka zetan keratako hitzak diren. Begira, egunean gai berriak eta azaltzen dira, eta batzuetan hitz batzuk finkatuta gelditzen dira, eta finkatzen diren neurrian joaten dira hiztegira, ezta? Gero gainera, gauza bat ere gertatu da, lehen itzulian, da baita ere bigarren itzulian sartu diren hitzak ikusita, batzuetan eman dezagun, sartu dira elementu kimikoak, baino ez denak, edo sartu dira mineralak, baino mineral gutxi batzuk, eta orduan, edo baita ere, hori baino multzo txikiagoa direna, esan dezagun, familiartekoen harremana, gaitona, mona, osaba, eta bar, ezta? Eta batzuk sartuta zeuden, baina beste batzuk ez. Eta orduan egin dana baita ere da, osatu zerrenda horiek, ba, oreka bat izan dezan iztegiak, ezta?
Mm-hmm.
Gero gauza desan behar dizut, gainera, Euskaltzaindiak ez du iztegi batu da bakarrik, hori formen iztegia da, hori iztegi ortografiko bat da, hitzak nola idatzi behar diren esaten du bakar-bakarrik, baina gero Euskaltzaindian iztegi adierak eta adibideak zuk aipatu duzu, hori beste iztegi bat da, hori euskara iztegi bat da, eta hor sartzen dira kategoria gramatikalak, eta sartzen dira erabilera markak, eta sartzen dira definizioak, eta sartzen dira mm-hmm. baita ere adibideak, baina errealitatetik hartuak, benetako testuetatik hartuak, horretarako xe dauzkagu Euskaltzaindiaren korpusak, korpusak dira testu multzoak, batetik daukagu orotariko euskalistegia, tradizio osoaren bilketa dena, gero hogeigarren mendeko korpusa, hogeigarren mendeko testuetan oinarritu noski, eta gero daukagu lexikoaren behatokea gaur egungoa biltzen joaten dena. Ja, zera, azken honek baditu ja, dagoeneko 50 milioi testu hitz bilduak, eta hortik ikusten da hizkuntza nola doan aberazten, nola doan aldatzen, eta hortik jasotzen dira informazioak. Mm-hmm.
Beraz, eta, bai, barkatu.
Bai, zan.
Ez, galdetu beharruna, beraz, orduan hitzak dire berriak direnak, ez? Alegia, norbaitek Euskaltzaindiaren webgunean sartu eta ba, dira berri bat edo ikusi nahi badu, edo esaldi bat nola idazten den,
bai,
berritasunak hitzetan aurkituko ditu.
Bai, zeatan, iztegi batuan, hitzaren forma bakarrik usiko du, bueno, batzuetan, jartzen da, alako ohartxoren bat, ba, kategoriari buruz, edo zalantzaik izan ez dedin, zertazari garen, baina normalean hor azaltzen dena hitzaren forma. Orain, Euskaltzaindiaren iztegi da joaten baldin bada, adierak eta adibideak, hori orain goz paperean bakarrik eta argitaratua, eta lehen itzuliko hitzak daude hor jasota eta landuta, baina aurten bukatuko da bigarren itzulia hor ere. Eta udazkenean edo ba, argitara emango da ja, ba, 40.000 hitz horien definizioak, esaten dizun bezala, artikulu osatuak argitaratuko dira.
Beraz, helburu nagusia da kaso zein izanen da, webgune hori tresna aski eraginkorra, sendua eta kaso erabateko izatia?
Ba, hori asko erabiltzen da, esan dizuke, gaina hilero ematen dira bertan estadistikak erabilerarenak, eta bueno, asko erabiltzen da, iztegi asko erabiltzen da, eta oraindik gehiago, ba, zea persona izenak, gurasoek eta beren aurrei izena jarri nahi izenean, ba, hori biltzen dira bila, ez da, eta hori izugarri erabiltzen da, harrigarria da zenbat erabiltzen den, eta gero, ba, iztegi ere, bai, iztegi ere, ba, bueno, ba, kazetari eta irakasle eta itzultzaile eta izku hizkuntza zaintzen duen jendeak edo beste edo nork, ba, hor dauka begiratzeko ia gauzak nola egin behar diren. Danok arau beraren arabera ibil gaitezen.
Aipatu duzu, bueno, 15 urte edo behar izan direla bigarren itzuli hori edo emateko. Akaso behin gehiagotan aditu izanen duzu, ba, Euskaltzaindiak ere arauak aldatu egiten dituela, eta akaso ba, ez dela erraxeare aldiro jakitia nola idatzi behar den zein den forma egokia. Ez dakit horri ze erantzungo zenioken.
Bai, oso erantzun garbia daukat nik horretarako, esango dizut, egira. Hori egia esan mito bada. Euskaltzaindiak ez zer gutxi aldatzen du. Ia ez errez esango nukenik izan liteke, gauza solteren bat, ba, okerren bat egin delako publikazio batean, izegi batean orakoak, taldatzea, baina bestela ez. Horkert bakizu egertatzen den. Zoritxarrez, Euskarari normalizazioa, ba, berandu etorri zaio, estandarizazioa esan nahi dut, ezta? Eta orduan, ba, Euskaltzaindia baino lehenago, Euskaltzaindiak lan hori egin baino lehenago, eta patxadas eta lan horiek egin behar dian bezala egin baino lehenago, ba, autore batzuk saiatu dira, bai gramatikak egiten, bai iztegiak egiten, eta beren proposamenak egin dituzte. Zer gertatu da gero, patxadas eta gauzak behar bezala aztertu direnean, batzuetan bat dator, askotan, gehienetan esango nukenik, bat dator Euskaltzaindiak eman duen araua, lehen autorioiek eman zutenarekin. Baina beste batzuetan ez, ikusi delako, ba, tradizion ez dela oinarritua eman duten forma eta horrelakoak. Eta aldaketa ez dator Euskaltzaindiak garai batean eman dituen gauzen eta gaur egun ematen dituen gauzen artean. Baizik eta gehiago, Euskaltzaindiak lan hori egin aurretik eman ziren proposamenen eta gaur egun Euskaltzaindiak eman izan dituen arauen artean, hori da, realitatea.
Eta kaso, galdera polemiko xiago bat edo ere egiten ausartuko, no? Naiz, galde ginen dizut, jazer erantzungo zenioken, ba, kaso, Euskara batuak, pixko bate, Euskalki itzala egiten dien, larratzen dien, oiei edo?
Ez, nik izango nuke inola ere ez, eta euskaltzaindiak oso garbi esana dauka, euskalkietatik edaten duela hain zuzen euskara batuak, euskara batua ez da zer asmakizun bat, baizik eta hain zuzen euskalkietatik eta erabilera idatzitik edandu, ez da? Mm-hmm. Beste kontu bada, euskalki ba aldute lekurik, noski dutela lekua, ez da, a ber, hizkuntza formala idatzia liburuetakoa eta abar gauza bada, eta beste bada egunero ba gure herrietan da familietan da egiten dena eta batez ere ba euskalkiera ez da beira izango dizut gure familia nik 7 biloba ditut eta batzuk dituzte gurasoak ba beste bailara batzutakoak beste leku batzutakoak eta ume horiek badakite bizi diren lekuko euskalkia eta oso ondo ulertzuta batzutan erabiltzen dute beste euskalki bat ere ezain zuke hori bizi biziri dagoen zerbait da ez da eta bueno
eta horrek ere laguntzen du normalizazioan, ez?
Hoixe bai, zain duke, horren batez ere bakizu zertan laguntzen duen, euskara erabili egiten dala esan nahi du horrek. Euskalkiak erabiltzen baldin badira, eta erronka handi bat dauka, dana ez da, estandarizazioa, eta idatzia, eta ez dakizat, baizik eta da, hizkuntzaren erabilera, hizkuntza bizirik mantenduko baldin bada, erabili egin behar da. Arlo guztietan, maila guztietan, eta formato guztietan zain duke, ahoz, idatziz, irretietan, kalean, leku guztietan. Eta hori ez bada gertatzen, hizkuntza ez dago bizirik.
Mm-hmm. Herri mailan solasen ari gara, baino komunikabidek ere zer handia dutela pentsatzen dut, ba bueno, bai. Euskararen normalizazio hortan. Akaso euskaltzaindiak orain berritu duen hiztegi batuaren bertsio horrekin lotuta egon daitezke ere estilo liburuak, ez? Edo
bueno, bai, gero komunikabideek badituzte beren estilo liburuak eta bueno, komunikazio zuzen zuzena dago, begira esate baterako zerbait zehazteagatik. Begira, aipatu diazu estilo liburuak eta komunikabideak, ezta? Eta, bueno, zerbait aipatzeagatik, ba, berria, egunkaria, ba, Euskal Herri osorako egiten dena. Agina, hor, bueno, eduki dezakete beren lekua euskalkiek ere, baina Euskal Herri osorako denez, ba, saiatzen dira, euskara batuan egiten. Mm-hmm. Eta hizkuntza zaintzen eta gaina erronka zail badaukate, ze egunero gai berriak azaltzen dira eta gai berriak tratatzeko izberria behar dira eta bat, mm-hmm. Bueno, ba, iztegi batuko lantaldean esate baterako kidetako bat hain zuzen berriaren hizkuntza arduraduna da. Esan dizuke harreman zuzena dagoela eguneroko praktikaren eta iztegi batuan lanean ari dan jendearen artean.
Ederki, beraz, ba, erranen dugu, tresna berritu hori ere denok erabilia izan dugula, bai, ba, familia artekoan ari garenean gure euskalkiekin, bai batuan, bai, beti ere, ba, euskaraz ari garenean, edo zein ere mutan ere, ez?
Hori da.
Ederki, ba, ez dakite, Andoni Sagarna, zerbait gehitu nahi zenuken, iztegi batuaren bertsio berrituaren inguruan hasi gara, eta adarretatik ere, ba, abitu eta bertze gaiak ere landu ditugu, ez dakit zerbait gelditu den errangabe, edo?
Bueno, ba, erabili ezala, jendeak hortarako xe dago, eta denon eskura, euskaltzaindia.eus webgunean hor xe daude, ez hori bakarrik, euskaltzaindia dituen beste hainbat eduki ere bai, Eta, bueno, ba, erabili, eta esan, ia gustatzen zaizuen ala ez.
Ederki bada, ez dakite orain aipatu duzu, ba, bueno, iztegi batuaz gainere adierak eta bertze bai. Bigarren itzuli bat edo egiten ari zaretela, bai. Kaso hori izango da heldu den helmuga edo, orain lanean ari zareten gai
bai,
edo?
Bai, hori garrantzitsua da, zain nuke nola baita esateko aldi bat borobiltzeko izango da, hain zuzen horren argitalpena, ez da? Mm-hmm. Eta gero jarraitu behar da, dudarik gabe, ba, horiek gehiago aberazten, eta hizkuntza egunero aldatzen den zerbait da, esan izaten izona, ohiturak aldatzen dielako batetik, bestetik errealitate berria sortzen dielako, ba, internetera eman dezagun, ez da, ba, hainbat hitz eta adi zera este, zapide eta gauza sortzen dira, ba, balen etzeudenak, eta ikusi bera zein finkatzen diren, eta zein ez, eta batzutan zalantzak izaten dira, ba, bida, bantxe bertan, beherapenak la merke aldiak esan behar da, galdetuko ditu batek, eta esan zu, bueno, biek erabiltzen dira bezango dizu nik, eta behar bada biek manten daitezke, eta ikusiko dugu, baina behintzat euskaltzenek asmatu ez duzera egiten, ikusten duena da, zer erabiltzen dan, eta batez ere, zer erabiltzen duen da zenbat, zain, hizkuntza zaintzen duen jendeak. Zain, oke, begiratzen da, eta ez da esaten, begira, hitz hau, beste baino gehiago gara hitza, bai, baino, noiztik, zenba bider, ze diferentzirekin, ze jendek erabiltzen du, baldago diferentzik euskalkien artean ala ez, eta barta, oidana begiratuta gero, esaten da, bueno, badiru di forma udela egokiena, edo piek egokia direla, edo dana dalako ez.
Hauxe izan da beraz, aste honetako Argizirin aitaldia. Helduen aster arte, aio!